Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Есенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска вторник, 9 септември 2025 со вас е Радица Бојковска Димитровска. Веднаш накусо со што имаме за ова издание. Вестите од земјава и странство, што ги започнуваме со информациите за договор меѓу Австралија и Вануату, вреден 500 милиони долари, ќе известиме и за најновите настани во Македонија. Каде вчера свечено беше прославен денот на независноста, 8 септември, со пораки од политичарите и државниот врв и честитки од странство. Подосно од другите актуелни теми се осврнуваме на цената на златото, што во последните 5 години се зголеми за околу 70%. И во нашиот дел за разговори денеска со Лазе Трипков ве носиме на 64-те струшки вечери на поезијата, каде меѓу другото беше отворена и неговата изложба со наслов «Македонска глаголица – визуелни рефлексии». Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен се очекува премиерот Антони Албанезе да склучи договор во Вануату вреден 500 милиони долари. Повик за оставка за францускиот председател Емануел Макрон по смената на неговиот премиер. Обединетите нации повикаа на истрага откако 17 лица беа убиени за време на протести против владините мерки за ограничување на социјалните мрежи во Непал, и во Македонската филхармонија во Скопје се одржа централната прослава на денот на независноста 8 септември. Премиерот Антони Албанезе денеска ќе биде во Вануату за да се сретне со премиерот Джотам Напад, пред да отпатува на форумот на Пацифичките острови во Соломонските острови. Двајцата ќе разговараат за зајакнување на безбедносните и економските врски преку договорот на Камал, за кој што се преговара со месеци и кој што е можно да биде подпишан денеска. Спогодбата предвидува Австралија да инвестира 500 милиони долари во Вануату, вклучувајќи центри за податоци и безбедносна инфраструктура, а доаѓа во момент кога Кина настојува да го зголеми своето влијание во Пацификот. Откако заменик премиерот Ричард Малс минатиот месец отпатува во Вануату за да подпише пред договор, господин Напад изјави дека откако ќе биде подпишан договорот, ќе има големи придобивки за двете земји.
The agreement that has ended today will transpire into a lot of great benefits between the two countries, whether it be the security agreement, economic transformation with some specific focusing on the mobile labor mobility and financial support.
Премиерот на Соломонските острови, Джеремија Манеле, ги поздрави регионалните лидери во Хонијара на форумот на Пацифичките острови. Самитот на 18 пацифички држави, меѓу кои Австралија и Нов Зеланд, се очекува да се фокусира на климатските промени и безбедноста, во услови кога Кина и Соединетите држави се надпреверуваат за влијание во регионот. Се очекува премиерот Антони Албанезе да подпише пакт за зајакнување на економските и безбедносните врски. На агендата ќе биде и понудата на Австралија да биде домаќин на глобалниот климатски самит COP31 следната година. Премиерот Манеле во своето воведно обраќање ги повика пацифичките нации итно да делуваат за заштита на здравјето на океаните на планетава.
As custodians of 20% of the planet's surface, we have a moral obligation to protect the lifeblood of the planetary system. As stewards of the ocean, let us respond decisively.
Лидерката на опозицијата Сузан Лај повторно ја истакна подршката на коалицијата за индиската заедница во земјава, истовремено изразувајќи жалење за изјавите во врска со кинески шпиони направени од страна на пратеник од Либералната партија за време на сојузните избори. Господица Лај вчера се сретна со лидери на индиската заедница во Мелбурн во обид да ја поправи штетата предизвикана од коментарите на сенаторката Джесинта Напинџимпа Прајс за миграцијата и индиските австралици. Господица Прајс исто така тврдеше дека Алекс Хоук од Либералната партија се нафрлил на незиниот персонал, предупредувајќи ги дека доколку таа не се извини, може да заврши како уште една либерална пратеничка. Се верува дека тоа се однесувало на сенаторката Джейн Хјум, која неколку дена пред сојузните избори сугерираше дека кинески австралици кои волонтираат за лабористичката партија се можни шпиони. Господин Хоук ги негира обвинувањата, а господица Хјум вели дека е изненадена од таквите тврдања. Во изјава за SBS Mandarin и SBS Chinese, господица Лей рече дека им придаваат огромна вредност на сите заедници на мигранти кои што доаѓаат во Австралија и дека нивниот придонес ја прави земјава подобро место за живење.
We value incredibly every migrant community that comes to this country because they've chosen to come here and the contribution they make makes Australia a better place and brings value and livelihoods and happiness.
Сојузна сенатска истрага за штетното зголемување на алги што ја погодува Јужна Австралија денеска започнува со јавни сослушувања, откако беа доставени 114 поднесоци. Се очекува истрагата да сослуша докази за економските, еколошките и културолошките последици од штетната појава, што е најдрастична во историјата на државата. Размножувањето на алгите доведе до смрт на десетици илјади морски животни, чија што појава на плажите во Аделаид предизвика пустош за рибарската заедница. Истрагата ја води сенаторката од Зелената партија Сара Хенсон-Јанг. Таа предходно за SBS News ги опиша последиците, велејќи дека местото е како мртва зона откако експлодирала бомба. Се е мртво, се е уништено, рече таа.
It is just like a dead zone, and it's like a bomb has gone off. Everything is dead. Everything is decimated.
Штетното размножување на алгите се проширило на површина од 4500 квадратни километри откако беше идентификувано кај полуостровот Флерио во март. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ги предупредува палестинците да го напуштат градот Газа, сигнализирајќи дека израелската офанзива врз градот, зафатен од глад, ќе се засили во наредните денови. Тој изјави дека Израел собира копнени трупи во близина на градот и ги опиша воздушните напади врз висококатници во изминативе денови како најава на уништувањето што следува. Повеќе од 80% од Газа е или под наредби за раселување или во милитаризирани зони означени од Израел, според портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дујарич. Тој изјави дека откако беше потврден гладот во Газа, Министерството за здравство пријавило повеќе од 100 починати од глад и неухранетост, четвртина од нив деца. Многу други беа убиени од израелската војска.
Hostilities are continuing to kill and injure people over the weekend. In just the past 24 hours, the Ministry of Health in Gaza reported 67 deaths and 320 injuries. This brings the total toll of people killed since the end of the ceasefire in mid-March to almost 12,000. That's what the local health ministry is telling us. We, of course, continue to condemn the killings of civilians.
Се погласни се повиците за оставка на францускиот председател Емануел Макрон по колапсот на француската влада. На владата на премиерот Франсуа Байру вчера и беше изгласана недоверба. Колапсот ја продлабочува политичката криза и значи дека председателот Макрон ќе мора да именува пети премиер поред за помалку од две години. Политичарите од левицата велат дека заминувањето на господин Байру представува победа. Лидерот на партијата Unbowed Party или Непокорена Франција, Матил Пано, изјави дека е време господинот Макрон да поднесе оставка.
We demand that Emmanuel Macron leave. You must understand that we have a problem if the country finds itself every three months with a government that will fall. You understand that it is not possible to wait until 2027 to have such instability that Since the president refuses to recognize the election results, he appoints people one by one who are responsible for always implementing the same policies. We do not agree with that.
Обединетите нации повикаа на истрага откако 19 лица беа убиени за време на протестите против владините мерки за ограничување на социјалните мрежи во Непал. Полицијата користеше гумени куршуми, солзавец, водени топови и палки, откако голема толпа се обиде да влезе во зградата на парламентот спротивставувајќи се на полициската барикада. Протестите наречени Gen Z Protests се одговор на владините ограничувања за пристап до повеќе социјални медиумски платформи, воведени откако компаниите не ги исполниле барањата за регистрација. Демонстрантите исто така бараат акција против политичката корупција. Владата тврди дека корисници на социјалните мрежи со лажни профили ширеле говор на омраза и лажни вести, како и извршувале измами онлайн. Еден демонстрант, сведок на насилството пред парламентот, изјави дека полицијата која пукала со куршуми го промашила, но го погодила во глава неговиот пријател кој стоел зад него.
A while ago, the police fired bullets, which missed me but hit a friend who was standing behind me. He was hit in the hand. The firing continues until now from inside the parliament. We can still hear the sound of firing. My friend who was standing on the road was shot in the head. The police have been firing indiscriminately, targeting above the knee. Are they permitted to do so?
Во Македонската филхармонија во Скопје вчера, послуганот од сон до реалност за вечност, се одржа централната прослава на денот на независноста 8 септември, на која се обрати председателот на владата Христијан Мицкоски. Пред 34 години се случи историска пресвртница, се крена јарболот на независноста и се слушна гласот на сите што имаа визија за самостојна и независна Македонија, рече Мицкоски. Тој рече дека приоритет останува задржувањето на наталитетот и запирање на исолувањето и најави систем што ќе охрабри младата генерација да остане во земјата, да создаде семејство и да верува во својата иднина дома. Председателката на државата Гордана Селјановска-Давкова во својата честитка рече:
Ако не седнеме заедно, ако не научиме ние дека диалогот е лек, дека од дебатата ќе излезат некои предлози, нема да исчекориме. Премногу решенија биле, како ние велиме во правото, наметнати. Не можете да се солидаризирате со нешто што ве боли, со нешто за што знаете дека не е праведно и нешто што го нема на друго место.
Тоа беше изјава на председателката Гордана Селјановска-Давкова во интервју за телевизијата Сител, осврнувајќи се на актуелните случувања. Министерката за домородни австралици го посети кампот Соверенти, свето место на абориджините, кое беше нападното од антиимиграцијски демонстранти, вклучувајќи и познати неонацисти минатата недела. Маландири Мекарти вели дека е благодарна што можела да се придружи на кампот за време на викендот, каде што луѓето остануваат потресени и во состојба на висока готовност по нападот од група мажи облечени во црно. Викториската полиција поднесе обвинение против неколку лица, вклучувајќи го и лидерот на Националната социјалистичка мрежа Томас Јуел за насилството во кое неколкумина беа повредени. Министерката Мекарти изјави за ABC дека инцидентот подсетува на колонијалното минато на Австралија и истакнува важноста на кажување на вистината.
Many, many stories have happened across Australia around whether they're massacres, whether they're direct attacks on First Nations people and their families. So many of us can tell our stories. I can tell the story from the Gulf region and what happened to the Anu and Gadwa people, the Gadwa people in particular. So those stories are very real. They live on in the memories of our elders and they're passed on to the next generation.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,16 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,92 македонски денари, а 1 евро за 60,93 македонски денари. Веанако су и временската прогноза за главните градови за утре, 10. септември, Перт претежно сончево, максимално 21 степен, Аделет врнежливо 15, врнежливо и за Мелбун 14, Хобарт облачно 13, Камбера дошт 13, дошт и за Сиднеј максимално 19, Брисбен слаби краткотрајни врнежи 29, Дарвин услови за слаб дошт 33 и Алис Спринг сончево, максимално 21 степен. Тоа беа вестите на СБС на Македонски за 9 септември. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од СБС. На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Денот на независноста 8 септември вчера беше прославен во целата земја. Честитки за празникот упатија домашни и странски политичари. Во Струмица почна 33-тото издание на фестивалот на камерниот театар Ристо Шишков. И тенисерката Лина Ѓорчевска направи скок на ВТА ранглистата за 43 места. На овие други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Во Македонската филхармонија во Скопје вчера, под слоганот «Од сон до реалност за вечност», се одржа централната прослава на Денот на независноста 8 септември, на која се обрати председателот на владата Христијан Мицкоски. Пред 34 години се случи историска пресвртница, се крена јарболот на независноста и се слушна гласот на сите што имаа визија за самостојна и независна Македонија, рече Мицкоски. Тој рече дека приоритет останува задржување на наталитетот и запирање на иселувањето и најави систем што ќе ја охрабри младата генерација да остане во земјата, да создаде семејство и да верува во својата иднина дома.
Нашата татковина има иднина и сите ние мораме да придонесеме. Јасно да зборуваме за работите кои се закана за нашето општество. Не можам да бидам мирен кога се знае и е јасно дека не има се помалку. Може ние да се расправаме за патишта, клучки, за даноци, плати и пензи, но залудно е ако имаме се помалку луѓе. Ако наталитетот е во рецесија, залудно правиме патишта, ако нема кој да вози по нив. Да градим училишта, ако клупите се празни, или да градим игралишта, ако нема детски жагор во нив.
Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова во својата честитка вели: «Изминативе три децении се соочивме со бројни внатрешни поделби и кризи, со надворешни притисоци, со одстапки и со компромиси неусогласени со референдумската одлука од 1991 година». Таа во интервју за ТВ Сител, осврнувајќи се на актуелните случувања, повика да се научат лекциите од минатото.
Ако не седнеме заедно, ако не научиме ние дека диалогот е лек, дека од дебатата ќе излезат некои предлози, нема да исчекориме. Премногу решенија биле, како ние велиме во правото, наметнати. Не можете да се солидаризирате со нешто што ве боли, со нешто за што знаете дека не е праведно. И нешто што го нема на друго место.
Денот на независноста е посебен момент, можност да се подсетиме на големите достигнувања на нашата држава, пишува во својата честитка председателот на Собранието Африм Гаши. Тој пишува: «Како стабилен сојузник на НАТО и како земја кандидат за членство во Европската Унија, ова е момент што бара од нас да продолжиме со напорите за изградба на побезбедна и посветла иднина за идните генерации», пишува Гаши во честитката. Представници на Државниот врв, Собраниска делегација, представници на политичките партии и дипломатскиот кор положија цвеќе на вечните почивалишта на првиот председател на Македонија Киро Григоров, на поранешниот председател на Републиката Борис Трајковски и на првиот председател на владата Никола Клјусев. Партиите исто така упатија честитки по повод 8 септември, денот на независноста. Лидерот на СДСМ Мавенко Филипче во своето обраќање рече дека патриотизам не е само веење на знамето. Државата не е собственост на партиите, туку на граѓаните, тоа е нашиот дом за кој мораме да се бориме сите, рече Филипче.
Денес заканата не е од оружје, туку од корупцијата, од неправдата, од дискриминацијата, од сиромаштијата. За жал, изминатата година работите не одат во добра насока. Државата се повеќе станува својна на малкумина, а се помалку на граѓаните. Државата е под закана од напуштање на деценискиот сон за интеграција, од масовно иселување и економско девастирање. Сакам да им порачам на власта, ова е земја на сите, за сите. Не е само ваша, повикувам на политичко и државничко свестување. Патриотизам е да се бориш за чист воздух, а не да палиш депонии и да не преземаш ништо за тоа. Патриотизам е да помагаш на послабите и на посиромашните, а не да мислиш само на себе и да трошиш од државните ресурси за да нема доволно за граѓаните.
Во честитката на владеачката Вреди стои цитат: «Нашата современа историја не може да се разбере без да се спомне и Охридскиот договор, кој даде на државата димензии на еднаквост и ја направи заеднички дом на сите граѓани», завршен цитат. Придобивките од Охридскиот рамковен договор се и во фокусот на честитката на лидерот на ДУИ Али Ахмети. Тој пишува: «Ги повикувам македонските политички лидери од целиот политички спектар да ја напуштат политиката на инсталирање на погрешна перцепција кај македонците за албанците и со животот, да демонстрираат лидерство, да се вратат на патот на почитување на политичката волја на нивните сограѓани албанци на избори, да се залагаат за еднаквост и за спроведување на духот на Охридскиот договор и заедно да го следиме европскиот пат», пишува Ахмети на Фейсбук. Порака преку социјалните мрежи испрати и првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта. «Цврсто го поддржувам вашиот пат за приклучување кон нашата Унија. Ние сме со вас на секој чекор од тој пат», стои во честитката на еврокомесарката за проширување Марта Кос. Предходно, во пишана форма, честитка до председателката Силјановска-Давкова упати и американскиот председател Трамп, во која вели дека со нетрпение очекува Македонија и САД да го унапредат партнерството. На свечената академија по повод денот на независноста, Мицкоски на говорницата рече дека ги чека црвените линии што ги најави Филипче, но не е оптимист дека тие ќе ни донесат подобра положба во интеграцијата.
Ајде да видиме какви се тие црвени линии, чија боја ќе биде побледа од најбелата боја. Затоа што не може во исто време да се збори за црвени линии, да се вели мора да се прифати се што е на маса, безусловно. Но ви велам да бидете сигурни, додека јас сум председател на владата, нема да има игри со вакви прашања.
И председателката Силјановска-Давкова повтори дека црвените линии одамна станале бели. Во празничното интервју за Сител, таа вели дека не постои услов што Македонија досега не го има исполнето.
И сега уште слушам, ние зборуваме да сме седнеле и да утврдеме црвени линии. Ама ние црвеното го трансформиравме во бело. Значи, нема услов што ние не го исполнивме. И навистина веќе не знам.
Венко Филипче минатата недела најави резолуција со црвени линии која ќе гарантира дека по внесувањето на бугарите во уставот, ново непринципиелно вето од Софија ќе значи и крај на преговорите. Тој за неговата најава за резолуцијата со црвени линии рече:
«Но сега е време да направиме уште еден чекор. Време е да обезбедиме иднина, што нема да зависи од тоа кој е на власт, туку каква држава сме изградили. Нашата следна цел е членството во Европската Унија. Тоа го бараат сите граѓани, затоа што се свесни дека ако сакаме стабилност, владење на правото, заштита на работниците, подобар стандард и економија, што не зависи од политиката, ова е единствениот пат».
За македонската влада, европската интеграција е врвен приоритет, но патот до Брисел мора да биде достоинствен, е ставот на владата. Во Струмица вчера почна 33-тото издание на фестивалот на камерниот театар Христо Шишков. Фестивалот ќе трае до крајот на неделава. Почетокот ќе го означат домаќините, театарот Антон Панов од Струмица, со изведба на представата «Синот». Годинава во конкуренција за единствената награда за високо актерско остварување, која го носи името Ристо Шишков, влегуваат околу 40 актери од Македонија, но и од Италија, Србија и Бугарија. Ване Ристов, директор на фестивалот за ТВ Сител, изјави.
Имаме 12 представи во конкуренција, имаме 3 програми надвор од конкуренција како пропратни манифестации. Околу 40 на актери ќе се борат за единствената награда Ристо Шишков. И се надавам публиката во Струмица ќе биде задоволна од тоа што ќе им го понудиме.
Во рамките на фестивалската програма се предвидени и неколку промоции на книги. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска направи скок на ВТА ранг листата за 43 места. Таа сега со 295 поени се наоѓа на 239-то место. Македонската тенисерка изминативе недели настапува во добра форма и на последните три турнири играше финале, а во саботата го освои турнирот во Романија.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна како одделни подкасти во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. А таму ќе најдете и голем избор на прилози и разговори на разни теми кои што нашата редакција ги подготвува, на теми кои се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, политика, спорт, музика и слично. Ја следите програмата на SBS на Македонски совез, денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Некои култури особено го ценат златниот накид кога станува збор за подароци, за настани, како што се свадби или родендени. Но со зголемувањето на цената за околу 70% во последните 5 години, повеќе луѓе се двоумат дали да ги продадат овие предмети за да сврзат крај со крај или да ги задржат од сентиментални причини. Прилогот за SBS News го подготви Пеги Чекумелос, а го пренесува колешката Маргарита Василева.
Used to be 18 carat, only 18 carat.
Златарот Дени Ѓоргакопулос зборува за злато и додава дека кога станува збор за карати, колку повеќе, толку подобро.
If you told an older Italian or Greek lady to give them something that's not 18, it's like you're swearing at them or you're cursing them. So they get their back up a bit, but that's what has changed now.
Сега промената во тоа што клиентите се одлучуваат за злато со пониска каратна вредност. Тоа е затоа што цената на овој скапоцен метал се зголеми и тоа многу. Ѓоргакопулос вели дека цената на златото се зголеми за околу 40% во последните 12 месеци.
Gold price has gone up. It's gone up about 40% in the last 12 months and in 2025 from January to June it's gone up about 20%. So it's quite a big jump.
Неговата продавница Aurea Designs им служи на многу луѓе од грчко и италијанско потекло. Се наоѓа на улицата Homer во предградието Earlwood во Сиднеј, мал центар за венчаници, вели тој каде продаваат голем број крстови. Потоа тука се и класиците, дебели златни ланци. Надвор од хип-хоп културата, каде што тие остануваат траен фаворит, дебелите синџери имаат долга историја. Ѓоргакопулос вели дебелите синџери повторно станаа популарни, особено кај помладите. Повторно ги купуваат и некои рапери.
For one stage, you weren't buying that, but now it's getting popular again, and a lot of people want the thicker jewelry.
Younger people.
Younger people, yeah, the younger generation. You know, it's getting popular with a couple of the rappers. And they wear the thick jewelry with the thick pendants and that. So, you know.
Љубовта кон златото датира од давнешни времиња. Од 5000 година по новата ера, египјаните користеле злато пронајдено во коритото на реката Нил за украсување. Додека тоа исто така било многу застапено во античките европски, блискоисточните и јужноазиските култури, меѓу другите. Сепак, прашањето е зошто луѓето во скоро секој дел од светот толку многу го сакаат овој сјаен метал. Професорката Нитика Гарк, истражувач за однесување на потрошувачите на University of New South Wales во Сиднеј, вели не само во однос на вистинската вредност како средство, туку и во однос на емоционалната вредност и се смета за се од среќа до символика во посакувањето на најдоброто на вашето блиско семејство и пријатели. Истражување покажуваат дека луѓето со текот на времето еволуирале за да бидат привлечени кон скапоцени камења и злато, затоа што им дава сигурност при што е средство или ресурс. Има значење за нас, вели Гаг.
It's funny, right? So it's obviously cultural and traditional how we have attached value to gold, not in just in terms of the actual value of the asset, but in terms of emotional value, where it's considered, you know, from everything from good luck to a symbolism of wishing the best to your close family and friends on occasion. So, and there's also research that humans have over time evolved to sort of get attracted towards jewels and gold, which just because it gives them that assurance, it's an asset, it's a resource. And just with water, food, these assets have over time evolved to hold meaning for us.
Па што стои зад зголемувањето на цената? Експертите велат дека геополитичките фактори, глобалните немири и стравовите од инфлација, потикнати од заканата од царините на американскиот председател Доналд Трамп, се само некои од причините. Светскиот совет за злато вели дека централните банки исто така купуваат злато по неверојатни цени, а инвеститорите имаат тенденција да го гледаат како сигурен облог во тешки времиња. Според Советот, во 2024 година, накитот сочинувал околу 50% од вкупната побарувачка, резервите на Централната банка околу 20%, електрониката и индустријата околу 7%, медицинските и стоматолошките производи околу 1%. Иако побарувачката за накит се намалила поради цената, тој се уште задржува силна културна вредност во многу делови од светот. Пизе Магуаја е извршен директор на Trading.com во Австралија. Тој вели од Австралија, низ Азијскиот коридор, па се до Јапонија, а тука се Кина, Малезија и Индија, златото е голем дел од културата, наследството и верувањата. За некои култури тоа е ритуал на фестивали и на разни пригоди и манифестации. И кога ќе се роди дете, купуваат златен дивали на фестивалот на светлината, вели Магуаја.
First off, let's look at Asia. And that corridor from really Australia all the way up to Japan, and you've got China in there and the likes of Malaysia. We all understand the depth of those countries from a population standpoint. And gold has been a source of value or a source of family value for literally millennia. And that holding of gold has been one of dowries or placing under beds or at weddings or festivals that you have throughout your year, christenings, anything like that is very much a gift that someone would gift some form of gold to someone. Then you roll it across to the likes of Bangladesh, India, Pakistan and the Middle East, and you've really captured again, you know, the best part of probably 2 billion people. It's a big store of value, certainly in the likes of India. It's very much a part of their culture, their heritage, and certainly their belief as far as a store of value.
Држеки бебе старо околу 9 месеци со густа темна коса, Аджај и неговиот партнер купуваат накит во Harris Park во Сиднеј. Таа е една од неколкуте продавници за накит во оваа област. Собственикот на продавницата проценува дека околу 90% од нејзините клиенти се од земјите на Јужна Азија. Акшај Шарма ја води златарницата Акшара со својот татко. Општо земено, вели Шарма, се бараат комплети, гердани и нараквици, прилично тешки накити. Семејството од страната на невестата го даруваат младоженецот, а семејството на младоженецот ја даруваат невестата. Тие ќе ги подарат и прстените.
It's a ritual for us, to be honest, on every on festivals and occasions. And a kid is born, we buy gold. Diwali, the festival of lights, we buy gold. And we put that in a for temple as well, for worshiping as well. Yeah.
Harris Park во Западен Сиднеј е познат како Мала Индија. Тоа е затоа што околу 45% од населението е родено во Индија, според пописот од 2021 година. Предградието е исполнето со продавници за храна, ресторани, продавници за облека и продавници за накит. Тука 22 каратното злато владее, предпочитаниот избор за многу луѓе од Јужна Азија. Ова го прави скап подарок на денешниот пазар на злато, иако тоа не ја спречи Ашима, која што току му купи подарок на својот вереник. Таа вели, во незината култура, ако му даде нешто направено од злато, не мора да одлучува за ништо друго, се смета за инвестиција. Таа на својот вереник му подари медаљон кој го има името на незината држава Пунџаб.
In our culture, if I give him something made of gold, I don't have to decide anything else. It's like a prestige issue also, and it's like a property value also, like an investment. So he would not say, why did you spend it? Because he would love it. I got him a locket. It has the name of my state. Originally, I come from Punjab. So it was a locket with the name of Punjab initialed on it. And it's in our mother tongue. It's written in Punjabi, not in the English language. So that's what I thought, that he would love it. And he would also have an emotional connect with that.
Професорката Нитика Гарг вели дека однесувањето на потрошувачите и културата често се поврзани. Повеќето југоисточни култури, како Индија, Виетнам, Тајланд и Кина, вели Гарг, ставаат голема вредност на златото во личните и обштествените размени.
Yeah, most of Southeastern cultures in particular have high value on this. And if you look at their tradition, especially around marriage or birth of a child, there will be significant investment or exchange of gold, whether it's in terms of jewelry or bullion. And I obviously know about India from personal experience, but also I know friends from Vietnam, Thailand, everywhere, even China. It is a big deal in terms of personal and social exchanges.
Та додава дека вртоглаво растечката цена на златото врши голем притисок и врз средната класа во Индија.
I have obviously family and friends in India. There is still the expectation, right? If it's a marriage of your daughter or your son, you are expected to sort of make jewelry for them or gift jewelry to the other party. So there is pressure, and it is obviously hurting the middle class more because they don't have quite the gift, you know, the very poor and the very rich. Options are either too many or really no options. But the middle class, at least in India, I can see they're hurting a little bit because it changes your dynamics, right? How much you could give with the same amount of money. And now gold is so expensive, it's like literally you can't touch it.
Акшај Шарма вели дека има зголемување на бројот на луѓе што доаѓаат во продавницата за да продаваат, а не да купуваат. Продаваат накит од пред 10-20 години од нивните баби, дедовци и други што починале. Во главно, трошоците за живот ги тераат луѓето да продаваат повеќе.
People have jewelry from 10-20 years ago that they still sell to us, or from their grandparents and stuff that have passed away. And generally, also their cost of living has gotten people to sell more as well. People can't afford to live, so they just start selling off all jewelry that they have from generations ago. We get a lot of that.
Винс е австралијанец со турско потекло, друга култура која го цени златото како подарок. Имал дебел ланец, што го купил кога бил помлад, ланецот тежел околу 100 грама и го продал за близу 10.000 долари.
I had a thick chain that I bought when I was a bit younger, but I was hanging on to it. It was about 100 grams. So it was a bit of a medium-sized chain. So yeah, I sold that about 6 months ago.
Морал да размисли пред да го продаде, меѓутоа фактот што него носел ланецот и што имал потреба од пари му помогна да донесе одлука да се ослободи од него, а парите ги поделил со неговите деца.
Oh, emotionally I did have to think about it, you know, a couple of days on and off over a short period of time, but I wasn't wearing it, was sitting in the drawer, and yeah, I needed the money, so I ended up getting rid of it. Gave some to my kids, got some stuff fixed around the house, spent some, ate some, and it's gone. Yeah, it's pretty much gone, yeah.
Винс вели дека во турската култура златото станува важен подарок, особено за свадби и новороденчиња. Се смета и за вреден предмет, резервен план во тешки времења. А на свадбите од гостите се очекува да даваат златници или накит како свадбени подароци. Винс вели дека тоа може да биде премногу за некои луѓе кои може би ќе изберат да ги избегнат овие прослави.
It is a bit of pressure, yeah. And people don't turn up to weddings because of that kind of pressure. So they get invited and they make an excuse because, you know, they're going through hardship, and they make up some kind of excuse to not turn up.
Дени Джогакополос забележува зголемување на бројот на луѓе кои рециклираат стар накит наместо да купуваат нешто ново. Наместо да купат нов накит, вели тој, тие го носат својот наследен накит од предците.
Instead of buying a new piece outright, they're bringing in their heirloom jewelry, so stuff they've had passed down, some they've had it for years, and they either using the gold, so they're incorporating the gold into something new, which is nice because if it's sentimental jewelry, you're still using the same jewelry that has been passed down from a loved one.
Светскиот совет за злато вели дека производството на рудници сочинува најголем дел од глобалната понуда на злато, обично 75% секоја година, а недостатокот се надополнува со рециклирање. Earthworks, група за животна средина од Соединетите Американски држави, вели дека во светот има повеќе од 2000 големи рударски компании, покрај безброј мали рударски локации. Групата вели дека овие рудници се главен извор на загадување, при што малкумина преземаат чекори за да се избегне понатамошно оштетување на животната средина од рударството на злато. Различни студии велат дека рециклирањето на златото би можело да ги задоволи моменталните потреби за злато во светот со помала потреба од прибегнување кон рударство. Истражувачите на Универзитетот Оксфорд велат дека околу една четвртина од годишната побарувачка за злато веќе се обезбедува преку рециклирање и би можела да се зголеми со стратегии како што е мешање со други метали. Тие исто така велат дека чекорите кон по-одговорни и одржливи методи за екстракција на злато треба да бидат приоритет за рударските компании.
На СБС на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Со следниот разговор ве носиме на 64-тите струшки вечери на поезијата, каде во фокус беше глаголицата како една символична врска, мост кој обединува низ вековите. Врска меѓу Македонија и Словачка уште од времето на семакедонските и сесловенски просветители, браќата Кирил и Методи и поетска Словачка, од каде што дојде и годинашниот лауреат на Златниот венец на поезијата, поетот Иван Штрпка. Токму затоа за промоција на годинашното издание беа подготвени графички и видеосодржини кои во себе ја обединуваат глаголицата како фонд кој реферира на првата неофицијална кодификација на македонскиот јазик. Во рамките на овој надалеку познат меѓународен поетски фестивал беше отворена и изложбата «Македонска глаголица. Визуелни рефлексии». Дело на Лазе Трипков од Скопје, кој беше и автор на визуелните материјали, плакатот и изложбениот материјал на ова фестивалско издание. За култот кон глаголицата и за новите предизвици, со визуелниот уметник Лазе Трипков во Струга се сретна и разговараше нашиот известувач Милчо Јовановски.
Зошто и како стигнавте до струшките вечери на поезијата со глаголицата?
Добар ден, ви благодарам многу за овој разговор. Поздрав до вашите слушатели. Глаголицата е моја инспирација и тема на истражување веќе 5 години. Се почна од еден пост на Facebook за време на ковидот, каде што на 24 мај сите го честита празникот на кирилицата. Меѓутоа тоа не беше случај само кај нас, истото и во Москва го приметив и во Србија. Преку предавање одредени кога ја актуализирав темата, сватив дека тие не знаат што значи празникот Свети Кирил и Методи и решив дека иако дизајнер уметник, ќе почнам едно патешествие со кое што ќе се обидам визуелно да ја разложам глаголицата на начин на кој што јас ќе можам да ја разберам, а преку тоа да ја пренесам на публиката заради тоа што улогата на дизајнерот е нели таа визуелна метафора да ја постави во еден разбирлив јазик, за да може од друга страна оној кој што ќе го стекне доживувањето да ја разбере и суштината. Глаголицата е многу сериозен знаковен систем. Тој не може да се стави во категорија на хироглифите, заради тоа што е фокусиран прво на основниот субстрат во христијанскиот свет, а тоа е крстот. Меѓутоа, сакам тука да потенцирам една работа која што е многу битна, а таа е дека трите визуелни елементи, односно елементи кои што секое дете ги учи во фазата на созревање, кругот, квадратот и триаголникот, се содржани толку длабоко во нишката на глаголицата, што просто е неверојатно кој ниво на свести имале во 9 век за да знаат како да разложат, односно да ја поедностава таа комуникација, во исто време да ја поврза со Библијата. Со самата конструкција на глаголицата сватив дека јас како визуелен уметник оние работи кои што ги учев и правила во однос на визуелната комуникација дека почнуваат некаде од Баухаусот или може би од онаа теорија на уметноста, дека всушност ние сме биле многу понапред.
кажете, еве, стручките вечери на поезијата го прифатија тој предизвик. Како стигнавте до нив?
Глаголицата како фокус ова година е ставена на стручки вечери на поезијата, неминовно заради лауреатот, Моравската мисија, која што продолжува, која што после тоа продолжува нели во Моравија. И уставите и на Чешка и на Словачка се темелат на нивните почетоци државни, културотворбни, државотворбни, на основа на глаголицата, а кај нас тоа не е пример. Со ова сакавме да одговориме и на тој предизвик и да ја вратиме незината улога и позиција во облекувањето на македонскиот идентитет.
Што ќе кажете за глаголицата? Што е карактеристично за неја, осем овој визуелниот ефект? Колку букви имала?
Глаголицата има 44 знаковни форми, со тоа што во употреба активна има 28, поготово кај нас македонците. Кај хрватите оди малку повеќе, нели? И самата неизина форма, обла, шилеста, и онаа триаголнеста форма која што е карактеристична, најдолго се задржала кај хрватите до 15-тиот век. И они имаат огромен респект и култот на глаголицата е на многу повисоко ниво. Јас имав прилика и да бидам во Пула и да прошетам низ тие неколку места и позиции каде што они го издигнуваат тоа на ниво на идентификација, меѓутоа они поинаку ја поврзуваат, они ја поврзуваат со културното наследство на Илири. Нели секој народ со аргументи мора да го брани својот став. Блаже Конески, тој голем ерудит во македонската современа литература, успева како председател на МАНУ да поклони столбот на Свети Кирил и столот на Свети Кирил и Методи на Хрватската академија на науки и уметности, тоа е зошто ние не подигнеме еден споменик глаголичен или не ја величиме глаголицата, па дури да ја вратиме назад во читанките, а не да ја тргаме или да го намалуваме незиниот обем, заради тоа што новите генерации нема да стекнат представа преку една лекција ефемерно предадена од нивната наставничка.
На кој начин вие лично се заложивте во сето ова? Колку време би требаше ова изложба да се подготви, да го фатите тој ритам на работа и на некој начин да се осознаете и сами да навлезете во глаголицата?
Јас имав прилика со глаголицата да прошетам и во Лондон, и во Њујорк, и во Полска, и во Чешка. Во Чешка ја работам глаголицата всушност сега заради Моравската мисија со Злин, конкретно таму и моето постдокторско истражување всушност. Што е битно? Битно е тоа што глаголицата сама по себе има длабока суштинска вредност заради тоа што, пример, јас не сум лингвист. Меѓутоа, во време на ковидот се обидов да најдам литература. Единствена литература до која што јас можев да дојдам е литературата на хрватските библиотеки онлайн кои беа. Кај нас има една книга која што им уредувано академик Катица Ќулавкова на почитувание Ѓорѓи Попатанасов. Меѓутоа тој не задири, не навлегува толку во суштинското значење. Нели имало потреба секоја буква да има нумеричка вредност? Меѓутоа што таа директно значи? Јас се трудев тоа да го постигнам. Јас се трудев да ја приближам секоја буква поединечно, прво да ја разберам нејзината суштина и да ја приближам до секој поединечно и да кажам што визуелно таа представува.
Го имате ли тоа представено на самите?
Да, тоа е представено на постерите. Постерите се работени во низа, како јас созревам, како повеќе навлегувам во нејзината суштина, проверувајќи го моето знаење, нели преку тие мои посети на различни градови и доаѓањето во контакт со различна литература и различни информации, така и јас мојот концепт не го прилагодувам. Го зголемувам неговото влијание. Еве еден интересен податок. Почнав да се бавам пред 2 години, односно пред 3 години, со виртуелна реалност. Мене првиот предизвик ми беше глаголицата да ја пренесам во виртуелна реалност. Значи, ние не можеме да останеме позади технологијата. Јас сум можеби единствен кој што се бави со виртуелна реалност, односно со уметничка трансформација во виртуелна реалност, заради тоа што вие може да станете секогаш против технологијата, ама никогаш можеби нема да ја разберете и да сватите како таа ќе влие на обликувањето на идните генерации.
Кој е всушност Лазе Трипков?
Лазе Трипков е заљубен во македонската историја, кој што растел со приказни на трагедијата и борбата на македонскиот народ. Секогаш ќе останам верен на убедувањата дека можеме да победиме само со знаење, ако бидеме доволно спремни ќе го убедиме. Заљубен, татко на 2 деца, керката студира медицина. синот се бави со фудбал, ни едното ни другото дете не влегува во уметност, меѓутоа пројдоа низ тие уметнички фази. Голема поддршка имам од сопругата, нормално од родителите. Меѓутоа работам веќе 18 години како професор на високообразовна институција во Скопје, визитинг професор сум во неколку универзитети. Ја сакам уметноста, ја сакам Македонија, се трудам влогот да го вратам во културата и тоа ми е главен императив и тоа ме води, зашто ако сакам јас да продолжам да живам тука, морам да го направам и ова место пупава за идните генерации, за моите деца.
Каде ќе продолжи патот на глаголицата преку вас?
Сега работам на една книга, каде што ќе пробам да го објаснам пристапот на уметноста во виртуелна реалност, да го одбранам на преку научни истражувачки. Јас веќе го работам ова, со научни истражувачки трудови кои што ми се објавени веќе. Следна станица е во Прага, ќе имам 3-месечна изложба таму, баш вака како што се буквите, меѓутоа и анимирани, и во виртуелна реалност, и тоа ќе биде малце позначаен проект. Понатака следи Тајван, Хамбург за наредна година и Кина. Разговарам за една галерија во моментот, се уште не сум сигурен. Големи трошоци се, целиот проект до сега е благодарение на институцијата која што го финансира мојот истражувачки докторски труд, тоа е Чешка. Меѓутоа се надевам дека и нашата држава ќе проба. И она што ми е многу битно и тоа би го кажал, со археолошкиот музеј во Скопје подпишавме договор за соработка и веќе големата мајка, Магна Матер, од Тумба Маджари, ќе ја реконструираме во виртуелна реалност и ќе се обидеме целата населба, праисториска, неолитска населба, да ја пренесеме во виртуелна реалност. Ќе ги таргетираме младите генерации, меѓутоа и оние повозрасните кои што разбират, нас ни недостига искуство.
Ете големи планови, тоа беше визуелниот уметник Лазе Трипков, со него разговараше нашиот извештувач од Македонија Милчо Јовановски. И пред крај на денешното издание да подсетиме на некои од главните вести. Се очекува премиерот Антони Албанезе денеска да склучи договор во Вануату вреден 500 милиони долари. Повик за оставка на францускиот преседател Емануел Макрон по смената на неговиот премиер. Обединетите нации повикаа на истрага откако 19 лица беа убиени за време на протести против владините мерки за ограничување на социјалните мрежи во Непал. И во Македонската филхармонија во Скопје се одржа централната прослава на Денот на независноста 8 септември. И тоа беше се за денеска, почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас, следете не и утре во исто време, а во меѓувреме за избор прилози и разговори на разни теми, посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде можете да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар. Да подсетам дека нашите подкасти може да ги слушате и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.